direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca bisha Februarina, waa lix sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 PM. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band FM-yada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Nairobi iyo magaalooyin kale, iyo bogeyna VOA somali.com. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Jaamac Buule Jaama iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka Mareykanka.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxyaabaha uu madaxweyne Trump khudbadiisa kaga hadlay, hubin lagu sameeyey iyo jawaabta uu xisbiga dimuqraadiga uu ka bixiyey oo aad dhegeysan doontaan.
Waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbigu rabaha ha ahaado xisbiga kale aan kalada haynin wuxuu soo xulaaqo. Sanadkan waxay ku gaarahayd arrintani, waxaa la soo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horeysa qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo siyaasiyada lasoo xulay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan laba iskuul oo ku burburay qaraxyo ay Al-Shabaab geysteen magaalada Muqdisho oo dib loo dhisay maantana la furay.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ayaa isaga oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gebagabeeyo dagaalla ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhowaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2001. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in la gaaray xilligii nabad lagu dhammayn lahaa colaadada ka jirta dalka Afghanistan. Sidoo kale waxa uu xusay in uu amray in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Siriya.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa soo saaray bulwo loo diray guddigii caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasi oo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeq ah iyo qarashaad la bixiyey. Waxaase aqalka cad markiiba ay iska beri yeeleen baaritaankaasi. Sarah Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax howlo ku lahayn, iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed, iyo dadka la xukumay ay Sanders sheegtay in waxa socda ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreysay lasoo tabiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
Khudbadii madaxweyne Donald Trump oo xalay kula hadlay shacabka iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay xiriirka isaga iyo hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo uu ku tilmaamay inay kulmayaan bishan. Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaas uu ka dhici doono dalka Fiidnaam 7-ka bishan. Madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono. Wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan xakamaynta nukleerka Kuuriyada Waqooyi ayaa si gabaabsi ah u soconaya, iyada oo kulankooda ugu horreeyey ee ku yeesheen Singapore bishii Juun.
Macedonia ayaa seexday dokument muhiim ah oo ay ku doonayso inay ku biirto gaashaanbuurta NATO, howshaas oo laga yaabo in ay dhammaystiranto sanadka soo socda. Hogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaas ku saabsanayd oo maanta Arbaca ka dhacday Brussel. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in ku soo biiritaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30-aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka. Dalka Greek ayaa ishortaagay dadaalada Macedonia oo muddo dheer uu ka dhexeeyay muran ku saabsan isticmaalka magaca Macedonia. Labada dal ayaa waxay ku heshiiyeen in Macedonia magaceeda ay ku beddesho Jamhuuriyadda Macedoniyada Waqooyi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay jeediyey khudbaddiisii madaxweyne ee sanadlaha ahayd ee loo yaqaano State of Union. Khudbaddan oo uu madaxweynuhu kaga hadlo marxaladda dalka Mareykanka ee uu shacabkana u jeediyo, taas oo uu ku taabto xaalado kala duwan. Khudbaddan oo aan ahayn tiisii ugu horreysay intuu madaxweynaha ahaa ayuu xalay madaxweynaha isagoo ka khudbeynaya aqalka, waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay midnimo. Wariyaha v o eda ee aqalka cad Betsy Wadikwaskora ayaa warbixinta inoo soo dirtay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka tallaabsaday caado soo jireen ahayd, waxaana uu khudbaddiisa bilaabay isagoo oon sugin inay ku soo dhoweyso afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay isku dhacsanaayeen.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga,
sidii caadada ahayd. Madaxweyne Trump waxa uu tiriyey guulo:
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Ma jirto meel adduunka Mareykanka la tartami karta.
Hase yeeshee, arrinta socdaalka ayaa markiiba xagga hore timiyey, taasoo madaxweyne Trump ay isku maandhaafsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasoo diidana dalabkiisa ah $5.7 billion oo dollar oo uu rabo inuu derbiga ku dhiso.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Waqtigii la soo dhaafay, inta badan dadka halkan ku sugan waxay ogolaadeen oo ay u codeeyeen dhisidda derbiga, laakiin derbiga saxda ah weli lama dhisin. Anigaana dhisaya.
I will get it built.
Muranka arrinta derbiga ayaa keentay in qayb ahaan howlihii dowladdu ay xidhmaan 15 maalmood, iyadoo haddii wax heshiis aan la gaarin 15-ka bishan Februarina xidhnaashiyo labaad uu soo muuqdo. Todd Belt waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington.
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear. He didn't make any offerings.
Umaanu sheegin dimuqraadiyiinta wixii ay rabeen inay ka maqlaan, mana soo bandhigin wax tanaasul ah. Uma maleeyo inuu cidna u dhaqaajiyey dhinaca xalhelidda.
Haweenka ku jira sharci dejinta ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soo xidhay dhar cadcad si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee codaynta. Badankoodu ma aanay sacabinin intii khudbaddu ay socotay. Marka laga reebo mar uu Trump soo jeediyey in lasoo afjaro ismarinwaaga islamarkaana uu hoosta ka xariiqay qarni ka soo wareegay kadib hirdankii haweenka ee codaynta iyo weliba tira haweena oo kongareeska ku jira. Siyaasadda arrimaha dibadda, Trump waxa uu taageeray in la beddelo hoggaanka dalka Venezuela, waxaana uu xusay waxa uu muujiyey guulihiisa oo ay ku jiraan dagaalka dhanka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha, ka bixitaanka Maraykanka heshiiska hubka nukliyeerka ee Ruushka kula jiray, yaraynta xiisadii u dhexaysay Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba sii waditaanka cadaadiska Iran. Trump waxa uu hoosta ka xariiqay qorshayaal wadajir ah oo ay ku jiraan xoojinta tasiilaadka, in lacag la siiyo dadku marka ayay fasax ugu maqan yihiin arrimaha qoyska, yaraynta kharashka caafimaadka, dabargoynta cudurka HIV oo ah fayraska sababa AIDS-ka, iyo weliba cudurka kansarka ee carruurta ku dhaca. Hase yeeshee, dhinaca kale waxa uu riixay arrimo muhiim u ah siyaasaddiisa oo ay ka mid yihiin sharciyada mamnuucaya in ilmaha layska soo rido bilaha dambe ee uurka, iyo weliba isaga oo duray baaritaanka xidhiidha dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka doorashadii 2016.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
Haddii nabad iyo sharci la rabo, ma aha in dagaal iyo dambi baaris ay meesha yimaadaan.
And investigation.
Stansi Abrams oo wax yar ku weyday tartankii doorashada gudoomiyaha gobolka Georgia ayaa iyadu jeedisay khudbaddii jawaabtu ahayd ee xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo hoosta ka xariiqday helitaanka xuquuqda codeynta.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted.
Wa inaynu diidna shakiga la abuurayo ee ku saabsan sawirka laga bixinayo tirinta cod kasta, iyadoo arintaasi lagu tilmaamayo xukun maroorsi.
Is a power grab.
Dhinaca sinnaanta guurka, daryeelka caafimaadka iyo weliba si loola dagaalamo cunsuriyadda ayaa Abrahams ay soo bandhigtay qorshaha xisbigeeda. Sherry Jebi waxay falanqaysaa arrimaha siyaasadda.
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman.
Waxaan u maleynayaa in ay arintaasi fariin u direyso taaso ah sawirka xisbiga Dimuqraadiga ah ee maanta jira, waana haween isir kasta ka soo jeeda, kuwaasi oo aan ka iman qoysas siyaasiyiina.
From the politician class.
Qodob kale ayaa xusid mudnaa, taasoo noqon karta tii ugu horreysay ee khudbad sanadeed ka dhacda, iyadoo ayada ee nashiid dejintu ay heeseen. Martida madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ahaa Judah Zammit oo ka badbaaday dilkii Pittsburgh, kaasoo ay ku beegnayd dhalashadiisii 18-aad.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii Betsy Wadig Kwaswara oo ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump. Weli isla khudbadda ayaanu ku jirnaaya dhinaca Dimuqraadigana, Stacey Abrams oo horey uga tirsanayd golaha sharci dejinta gobolka Georgia, islamarkaana si dirqa ah looga adkaaday doorashadii barasaabka gobolkaas ee 2018 ayaa bixisay jawaabtii xisbiga Dimuqraadiga ee khudbaddii madaxweyne Donald Trump, iyadoo ku eedeysay madaxweynaha shaqadii dowladda ee dhowaan hakadka gashay, iyadoo ku dooday in xisbiga jamhuuriga uu burburiyey himilooyinkii qoysaska Mareykanka. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Abrams waxay carab ku adkaysay baahida loo qabo in labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhowaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid ah.
A few weeks ago, I joined workers upon for abandon, not just our people. Federal workers upon for political games is a disgrace. The shutdown was a
spot of... ...dabaad unkohor, waxan kubbiray mutadawiciin unta u qaybinayay, shaqaala federaala oo shaqadu diyay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado unna ah iyo rajo, maadaama ay san todobaad yihirin lacagtoodi. In noloshooda laga dhiga mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd ruwaayad uu jilay madaxweynaha Mareykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadiidii oo aan cidleyn oo keliya dadkeenna balse sidoo kale qayimkeenni.
Making livelihoods of our federal workers upon America. Just a few weeks ago, I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Mareykanka. Abrams waxay sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay sida madaxweynuhu u wajahayo dhibaatooyinka dalka, iyadoo intaas ku dartay inaysan marnaba jeclayn inuu guul dareysto.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity.
Hase yeeshee waxaan doonaynaa inuu runta sheego oo uu xushmeeyo waajibaadkiisa oo uu xushmeeyo kala duwanaanshiyaha aan caadiga ahayn ee dadka Mareykanka. Horumarkeena waxaa mar walba laga heli jiray badbaadada astaamaha aasaasiga ah ee tijaabada Mareykanka oo ah in waxa saxan ay sameeyaan dadkeena.
In the basic instinct of the American experiment, to do right by our people.
Abrams ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hoggaamin karto qorshe socdaal oo qarniga 20-aad ah. Hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku oodo caruurta oo uu kala dantaalo qoysaska dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani. Madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani. dadka Mareykanka waa ay fahamsan yihiin arintan. Dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadeena iyo xuduudaheena. Hase yeeshee waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Mareykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin darbiyada.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan, iyadoo uu ku boorisay dadka Mareykanka inay iska diidaan caburinta dadka, isla markaana qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku bedelo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandurey oo inoo soo koobayey warbixin ku saabsan jawaabtii dimuqraadiga ee Stacey Abrams bixisay.
Haddaba jawaabta dimuqraadiga ee ay Stacey Abrams bixisay iyo waxa ay xoog ku saartay ayaa wariyahana Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ku weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ee Columbus.
Walaal, dimuqraadiga waxaa jawaabta madaxweynaha u bixisay haweeneyda dimuqraadiga ah ee la yiraahdo Stacey Abrams oo u tartantay guddoomiyaha gobolka Georgia oo aad u soo dhaweysay doorashadaas. Doodeedii ay madaxweynaha ugu jawaabaysay waxay diiradda ku saartay dhowr arrimood oo muhiim u ah xisbiga dimuqraadiga iyo guud ahaan dadka Mareykanka. Waxaa ka mid ahaa arrinta caafimaadka, arrinta xakamaynta hubka, soo galootiga iyo xuduudaha, xuquuqda shaqaalaha. Arrinta ugu xiisaha badnayd oo ay aadka ugu adkaysay carabka waxay ahayd arrinta ku saabsan cod bixinta iyo in dadka Mareykanku ay xuquuq u helaan codkooda inay bixiyaan, laga soo bilaabo marka la isdiiwaangelinayo ilaa iyo marka codka la tirinayo.
Waa gartay. Waxaa kaloo ka hadashay xuduuda iyo dadka soo galootiga ah qiimaha ay ku leeyihiin dalka Mareykanka.
Runtii arrintaas way ka hadashay. Waxay sheegtay in caruur iyo waalidkood la kala xakameeyo oo lagu xiro meelo kala duwan lagu kala xiro oo sidaa loo dhibaateeyo aanay ka turjumaynin dadka Mareykanka ah iyo waxay aaminsan yihiin iyo sida ay u nool yihiin. Waxay ku eedeysay marka xisbiga talada haya iyo madaxweynaha hadda jooga in ay ka baxeen waxyaabihii qiyamkii Mareykanku lahaa oo wanaagga ahaa oo maaragtay axsaan falka ahaa oo ay door bideen inay dadka dibaan oo dhibaateeyaan oo caruurta ay xakameeyaan oo wax lamida waxa ay sameeyen. Marka waxay ku dooday in ay wanaagsan tahay in xuduuddii la xakameeyo oo xuduuddii la hagaajiyo laakiin aysan ahayn in dadka la dhibaateeyo.
Laakiin markaad fiiriso barnaamijka caafimaadka markuu ka hadlayay madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka ay helaan caafimaad jaban ay muhiim tahay, in maaragtay dadka cudurada hadii ay hore u qabeen ama jirrooyin hore u jiray oo qofka dadku hayay inaanay qolyaha insurance-ga ama caafimaadka bixiya aanay dadka ku xiri shuruud uga dhigi karin, waxay markaa fiiriso ma moodaa in meelo qaar uu kaga soo kaga dhowaa ra'yiyada ay qabaan dimuqraadiyiinta?
Waa xaqiiq, madaxweynuhu waxyaabaha qaarkood wuxuu muujinayay inuu dhexdhexaad ka yahay oo runtii kasoo dabcay meeluhu joogay. Waxa ay iyadu ku dooday waxa weeyaan in la ballaariyo tusaale ahaan Medicaid-ka, Medicare-ka in sidoo kale la ballaariyo, waa kaarka caafimaadka ee dadka ama danyarta ah ama dadka waayeelka ah la siiyo. Waxa marka ay ku doodaysay waxay ahayd way arrimahani xisbiga jamhuurigu waxay door bidayaan in hab ganacsi loogu jiro sidaad ogtahay, sidaa madaxweynuhu saasa yiraahda, laakiin xisbigana waxay sameeyeen way la dirireen sharciga ka caafimaadka ee madaxweyne Obama uu meel mariyey oo ay kamid ahaayeen waxyaabahan hadda aad tilmaantay sida dadka cudurada horey u qabay in kaar caafimaad ay heli karaan iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka way kusii adkeynaysaa, waxayna fahamsan tahay shacabka Mareykanku inay danaynayaan in caafimaadkoodu uu muhiim yahay.
Dad badan baa laga yaaba inay isweydiiyaan khudbadda madaxweynaha markuu jeediyo markaa talada haya, maahane xisbiga kale ee madaxweynaha kasoo horjeeda in sidan oo kale ay qof usoo bixiyaan oo loo jawaabo, dhaqan siyaasadda Mareykanka jira miyaa mise waa wax cusub?
Waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbigu raba ha ahaado xisbiga kale aan talada haynin wuxuu soo xulaa qof. Sanadkan waxay si gaar ah isugu lahayd arrintani. Waxaa lasoo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horreysay qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo siyaasiyada lasoo xulay. Runtii waxayna dadka qiimeeya arrintani sheegayaan in ay si wanaagsan hadalka u dhigtay, in aysan abaarin inay madaxweynaha ereyada meesha keliya u jawaabto, ee ay tilmaanto waxyaabihii ay dowladdu sameynayso, sida tusaale ahaan in dowladdii oo dhan la xiro dad shaqaala ah oo masaakiin ah oo jeeg iyo jeeg isku suga oo aan sahli karin inay bilo lacag la-aan haadaan iyo mushaar la-aan, in mushaar la-aan la dhigay, taasna ay qoysaska dhibaateynayso. Waxay aada uga hadashay ahmiyadda qoyska iyo shaqada ay leedahay, iyadoo tusaale usoo qaadatay qoyskeeda oo ay sheegtay in labadeeda waalidba ay shaqayn jireen laakiin hal baabuura uu ka dhexeeyey, siday uga axsaan badnaayeen bay ka sheekaysay. Dhaqankii lagu soo barbaariyey oo maaragtay dadnimada lahaabay inta ka sheekaysay, waxay tiri xilligan la joogo waxaa la joogaa xilli runtii ay madaxweynihii iyo xisbigiisa muujinayaan in wax walba ay yihiin ganacsi iyo raqabateen iyo dhibaateen keliya.
Waa hagaaga kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Jibriil uu Maxamed oo bara ka ah jaamacadda gobolka Ohio ee magaalada Columbus, waxaana u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Weli isla arrimaha khudbaddii madaxweyne Trump ee xalay ayaanu ku jirnaaye, waxyaabihii uu sheegay madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda la buriyey, kuwo marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwo uu ka badbadiyeyba. Xuseen Barre Aadan ayaa waxyaabihii uu ugu waaweynaa khudbadda kadib la hubiyey inoo soo koobaya. Waxaa la soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandurey.
Madaxweyne Trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada Bariga Dhexe waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dagaalka Bariga Dhexe ku jireen 19 sano,
laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalka Afghanistan uu bilaabmay 2011 gaar ahaan weerarkii 11 Sebtembar. Kadib dagaalka Ciraaq ayaa isaguna bilowday 2003, waana muddo 17 sano laga joogo. Waxaa kaloo xusid midan in Ciraaq ay ka tirsan tahay Bariga Dhexe balse Afghanistan ay ka tirsan tahay dalalka ku yaala koonfurta iyo bartamaha Aasiya.
Dhinaca arrimaha gudaha ee Mareykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in hoos ay u dhacday tirada dadka kaalmada raashinka ka hela dowladda.
Marka xaqiiqada la eegana, tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dowladda Mareykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday. Sanadkii 2016 ka hor intaan la dooran madaxweyne Trump, waxaa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhowaad 44 milyan. Sanadkii 2018 waxay ahayd 40 milyan. Sidaasi daraaddeed hoos u dhaca uu madaxweynuhu ku sheegay 5 milyan ma aha mid sax ah, balse waa ku dhowaad 4 milyan oo qof oo keliya.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay in muhiim ay tahay derbiga laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico, derbigaas oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dadka sharci darrada ku soo gelaya, isagoo tusaale u soo qaatay magaalada San Diego oo derbiga laga dhisay, kaasi oo sida uu sheegay hoos u dhigay tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya.
Laakiin xaqiiqada marka la hubiyo waa run arrintaasi way jirtaa in San Diego ay tirada soo galootigu hoos u dhacday, balse waxay dadku u wareegeen saxaaraha kulul ee gobolka Arizona, halkaasi oo soo galooti badan oo tahriibayaal ah ay kulaylka u dhinteen, taasoo macnaheedu tahay in dadku ay isku dayi karaan inay meelo kale ka soo galaan. Xafiiska isla xisaabtanka ee dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 2017 sheegay inaanay xukuumadda Mareykanku soo bandhigin warbixin muujinaysa sida uu derbigu u sugi karo ammaanka xadka.
Dhinaca fursadaha shaqo ee dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka, waxa uu madaxweynuhu sheegay in dadka madowga ah iyo dadka ka soo jeeda Aasiya iyo Latin America ay shaqo la-aantoodu ay gaartay halkii abad ugu hooseysay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha, balse waxaa xaqiiq ah in dadkaasi ay shaqo la-aantoodu kor u kacday. Tusaale ahaan, dadka Mareykanka ah ee madow, heerka shaqo la-aantoodu waxa uu hoos u dhacay bishii May isagoo gaaray ku dhowaad 6%, laakiin waxa uu sare u kacay bishii Juulay iyadoo tiradu gaadhay 7%. Dadka madowga ah ayaa shaqooyinkii ugu badnaa helay intii uu madaxweynihii hore Barack Obama uu talada hayay.
Dhinaca dhaqaalaha, waxa uu madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay in dhaqaalaha Mareykanka markii isaga la doortay kadib uu si mucjiso ah oo aan hore taariikhda loogu aragay uu kobcay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha, inkastoo dhaqaalaha Mareykanku caafimaad qabo, haddana uma dhowo heerka taariikhiga ah ee uu madaxweynuhu sheegtay, iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyey inuu yahay mid ka badbadis ah.
Dhinaca haweenka, waxa uu madaxweyne Trump uu sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay.
Arrintaasi ayaa ah mid run ah, laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne Trump sida uu sheegtay, balse waxaa sabab u ah tirada shacabka Mareykanka oo korodhay. Laakiin waxa ay dooddu ka taagan tahay in heerka iminka ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sarreeyey iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inoo diyaariyey, iyo Ibraahim Xasan Daandurey oo wadajir la soo jeedinayaba. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna aanu ku nasanno dhankii heesaha Yurub Genyo.
waxaan wanaagsan ayaan dhigaysaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O waxaana toos uga dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeeda ku soo maqalna waxaa ka mid ah midowga Yurub oo dayactir ku sameeyey laba dugsi oo hore waxyeelo ay ka soo gaartay weerar Al-Shabaab ah ay ku qaadeen xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho bishii September. waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalaaseesha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kuwan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbaddii sanadlaha ayaa isaga oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay inuu maamulkiisa uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyey dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhawaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2001.
Dacwad ogeyaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwo loo diray guddigii caleema saarka ee madaxweyne Trump, taasi oo loogu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeqa iyo qarashaad la bixiyey. waxaase aqalka cad markiiba iska biri ay yeeleen baaritaankaasi. Sara Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax shuqulo ku lahayn.
iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed iyo dadka la xukumay ayay Sanders sheegtay in waxa socdaa ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreeyey lasoo tebiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd ee xalay jeediyey waxa uu ku sheegay in isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Fiidnaam 7-20 bishan. Madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono.
Macedonia ayaa seexday dokumenti muhiim ah oo ay ku doonayso in ay ku biirto gaashaan buurta NATO, howshaas uu laga yaabo in ay dhammaystiranto sanadka soo socda. Hogaamiyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaasi ku saabsanayd oo maanta u Arbaca ka dhacday Brussel. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in kusoo biiritaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30-aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii kale ka horreeyey baad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Midowga Yurub ayaa dayactir ku sameeyey laba iskuul oo hore waxyeelo kaga soo gaartay weerar al-shabaab ay ku qaadeen xarunta degmada Howlwadaag bishii Sebtembar. Iskuulladan ayaa waxaa wax ka baranayay caruur oo u badan kuwa danyarta ah. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa iskuulladan warbixinta inooga soo diray.
Labada iskuul ee kala ah Xasan Qariidi iyo Howlwadaag ayaa burbur xoogan wuxuu ka soo gaaray weerarro ay geysteen Al-Shabaab oo ka dhacay xarunta degmada Howlwadaag 4-tii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2018. Iskuulladan waxaa wax ku baranayay caruurta deegaanka iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Dib u dayactirka iskuulkan waxaa gacan ka geystay Midowga Yurub. Maanta ayaana dib xariga looga jaray iyadoo munaasabad kooban oo ka dhacday xarumaha iskuulladan ay goobjoog ka ahaayeen madaxa Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada. Wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Guweed Axbarre ayaa sheegay in iskuulladan baahi xooggan ay u qabeen kana mahad celinayaan taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada.
Sidaa ka warqabtaan maanta waxaan soo madaday in aan muddo baan degno dayactirka labada iskuul ee wakti dibku soo gaaray wakti baanana aan ku dayactirnay.
Madaxa Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim u tahay inay joogaan iskuulladan ay waxyeelada ka soo gaartay qaraaxyo Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho, gaar ahaan xarunta degmada Howlwadaag. Wuxuu sheegay Midowga Yurub inuu garab taagan yahay waxbarashada Soomaaliya iyo horumarinta.
When the European Union learned about the damage to these two schools as a result of a heinous terrorist attack,
markii Midowga Yurub uu ogaaday khasaaraha labadan iskuul ka soo gaaray weerarkii bahalnimo ee argagixisada, waxaan la soo xiriirnay wasiir Goodax si uu nooga taageero sidii aan labadan iskuul dib ugu dhisi lahayn. Shan bilood kadibna waxaan ku faraxsanahay in ay igarab taagan yihiin wasiir Goodax iyo wasiir Jamaal oo aan wada furno iskuulladan.
Midowga Yurub ayaa Soomaaliya waxay ka taageeraan mashaariic badan oo horumarineed sida waxbarashada. Abdul Qadir Okey, V O A, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood socon doona oo sanadla ah oo looga hadlayo xaaladda garsoorka Soomaaliya ee caqabadihii ka hor yimid sanadkii la soo dhaafay. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Shirka looga hadlayo xaaladda garsoorka dalka Soomaaliya waxaa ka qayb galaya hay-adaha cadaaladda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada, qaybaha kala duwan ee maxkamadaha, sidoo kale hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta dalka, qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, culimo u diin iyo qaybo ka socda bulshada rayidka. رئيس الوزراء كحجين كذلك الصومالي يوم ظن مهدي محمد جوليد قدر أو شركة مانت الدافوري أي وحوش شيء إن حكومته أي أهمية وين سينيسو سدي قرصور كله هجاجن لها لون هيل لها قرصور مضح بنان أو هيستكلسون إذا بلشدا
قرصور كواتير مهمة أو كم إذا سد حدا تير أو وين أي دولة نمدك كوابنتاي شرح دكتينتا فلنتا أو حكومة دي هجانكي سياسة ذا هي قرصورك أو يشقدو تاي إنه هو قرنقان دولة دا هي شعبك هي شعبك لحديث إنه كلا ساران حقك كلا ساران عدالتك كلا ساران ومد مسلمين بين النهاي مركا قرصورك هو أهل بوله
وزيرك عدالة دا حكومة دا الصومالية أبوكات حسن حسين حاجي oo hadalka jeediye shirka ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa in ay dhisayaan gudiga adeega garsoorka oo muhiim u ah in la helo maxkamadda dastuuriga
golahaas ahmiidooda waa ogsoonahay waana ka shaqeynayna turta amniga iyo cadaalada waxa ku jirta in sanadkan gudihiisa la dhiso aan isla qaadanay
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo guul weyn ku tilmaamay qabsoomidda shirka garsoorka ayaa ugu baaqay dhinaca kale xukuumadda iyo baarlamaanka in ay dadajiyaan sharciyo badan oo muhiim u ah sidii ay howlahooda ku socon lahaayeen
hadii aanay xafiiska xiraalinta qodobadan noogu muhiimsan oo xukuumadda iyo baarlamaankiiba waa hor fadhiyaan noogu daran waxa kamida in la soo dhameystiro gudigii musuqmaasuqa dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii ah ee gudi kabaya ama dhameystiraya hawsha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dambiyada ee xafiiskani wuxuu saaran yahay waxa kala codsanaynaa oo muddo hor yaala baarlamaanka oo runtii ah heedaha sharci fuliyaalka la yiraahdo caqabad ku ah hortaagan sharciga la dagaalanka argixisada sharcigaas waa sharci aad iyo aad muhiim u ah oo runtii in aan si dhab ah ula dagaalanno argixisada sahlaya sharcigaas uu muddo ayuu hor yaalaa baarlamaanka iyagana waxaan ka codsanaynaa shaqooyinka garsoorka si uu u sahlanaado in sharcigaasna loo dejiyo ilaa ilma umadda soomaaliyeedna runtii aad bay sugaysaa
gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo ugu dambeyn shirka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda shirka garsoorka dalka
shirkan ujeedooyinka ugu waaweyn ee lagana yahay waxaa ugu mudan in lagu gurfeeyo waxqabadka garsoorka sanadkii tegay caqabadihii ka hor yimid caqabadaha ka hortaagan iyo sida ay tahay loogu gudbo looga gudbo iyo qorshayaasha u qorshaysan garsoorka sanadka hadda aynu galay ee la doonayo in wax laga qabto insha allahu tacaala iyo sidoo kale isku xirka garsoorka heerarkiisa kala duwan
gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ka hadlay dhaliilaha inta badan loo jeediyo garsoorka iyo xukunada ay fuliyaan maxkamadaha dalka iyo waxyaabaha ugu qorshaysan inay ka qabtaan
waxaa naga go'an inaan si adag ula dagaalano musuqmaasuqa garsoorka dhexdiisa ka jiri karaa si aanu garsoorka uga dhigno meelka aadan musuq eex iyo laaluus si arrinta loo xaqiijiyo waxaanu dejin doonaa habab arrintaa lagula dagaalamo oo ay ka mid yihiin xeerka anshaxa garsoorka insha allahu tacaala waxyaabaha waxa weye ku xidhan golaha adeega garsoorka ay qaban doonaan haddana waxaanu wax badan ka qabanay arrintaasi la dagaalanka musuqmaasuqa dad badan baa shaqadoodii looga saaray qaar badan oo kalena xisaabtan baa runtii lagula jira
si kastoo ay tahay shir sanadeedka garsoorka dalka oo socon doono muddo 2 maalmooda ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan waxyaabo muhiim u ah cadaaladda dalka iyo wax ka qabashada dhaliilaha dul hoganaya garsoorka dalka soomaaliya Seyna Babukar Maxamed VOA Muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a. iyadoo maanta dunida lagaga hadlayo maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka gabdhaha oo sanad walba la qabto maanta oo kale, ayaa warbixin ay soo saartay dalada ay ku midoobeen ururada joojinta gudniinka ee somalilan, waxaa lagu sheegay in dadka sameeya gudniinka ay ka mid yihiin dadka mihnada caafimaadka ku shaqeeya, taas oo ay ku tilmaameen mid sii kordhinaysa in gudniinka gabdhuhu bato. Gudoomiyaha dalada Nafis Qatra Cumar oo u warantay wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye ayaa sheegtay in gudniinka hablaha ee hadda la sameeyo ay 23% sameeyaan mihnadayaal caafimaadka ku shaqeeya. Waatan gudoomiyaha oo uga horeyn ka hadlaysa xuska maalintan.
Maanta waa laga xusay Somaliland meel kasta gobolada oo dhan. Marka waxaan uga qayb galnay runtii desi aad iyo aad u fiican. Sanad walbana waxaa la xusaa 6 February oo lagaga hadlo dhibaatooyinka iyo hawshan soo noqnoqonaysa ee aan runtii meesheedii ka dhaqaaqaynay ah dhibaatada weyn ee uu ku hadlayo gudniinka habluhu ayay maanta ahayd.
Warbixin baa jirta cilmi baadhisa samaysteen kasoo baxday, maxay warbixintaasi sheegaysaa?
Waxay sheegaysaa horta inaanu siriisii ilaa 2014 ilaa maanta aynu ku jirno 2019 wax hagaagsan oo iska bedelay. Runtii halku maalintii marayo ahayd 99.8 buu marayaa, 99.8 ayuu marayaa boqolkiiba. Marka waxaynu odhan karnaa 0.002 ayaa isbedelay baynu odhan karnaa markaynu 0.04 ka soo qaadno. Marka wax saas loo sheego ilaa maanta ilaa maanta isbedeli ma jiraan. Maadaama halkii taagan yahay nambarkii lagu bilaabay, waxaan odhan karaa wax badan uu isbedelo oo la sheegi kara ma jirto.
Markaad eegto xagga warbixintiinan, markaan aad u fiirsato dhinacyo kala duwan baa soo kala tilmaanteen oo gudniinku guud ahaan waxba isma bedelin saad sheegtay waa tidhi, laakiin gudniinkii fircooniga ahaa oo nooc ka mid a noocyada la sameeya ah in hoos u dhaca ku yimid, arrintaasi ka waran?
Xagga sunnaha markaynu sheegayno, sunnihii horta isaga qudhiisa ayaan isku siba loo aqoonin, oo mid waa iska fircooniga aynu sheegnay ee xagga horeyn ku xusnay, midana waxaad moodaa inuu ka yar naaqusan yahay. Marka kaasoo kale waxaan odhan karnaa wacyigii dadku isbedelay, dad badan baa imika xaggii sunnaha usoo noqday oo maxay ahaayeen fircoonigii hablooda ku samaynin. Waxaa kaloo iyaduna meesha soo gashay dad kale oo aan markii horeba dii ku jirin oo professional heeladkii baa soo galay imika. Marka iyada qudheeda warwar badan baaba naga haya maadaama imika soo galeen professional heeladkii, anba waxaan ujeedaa bahdii caafimaadku oo iyagu qudhoodu samaynayaan gudniinkii, waxaanu aad iyo aad uga warwarsannahay inaabu saro sii kacaba barkado. Marka aad iyo aad baan runtii taa uga warwargarisannahay.
Markaad leedahay waxa soo galay dadkii caafimaad ku shaqaynaya, ma waxaad ka wadaa dhakhaatiir iyo kalkaaliso caafimaad baa gudniin samaynaya?
Hayo, waxa soo galay umrisooyinkii, waxa soo galay dumarka de loo yaqaano maxay haytay inay caafimaadka wax ka garanayaan, 23% bay imika sameeyaan, iyagaa sameeya sida dhaatadan imika ku cad. Marka waxa weeyaan markay 23% sameeyaan, dumarkii kalena waxay sameeyaan 77%. Marka isla halkiinbu 100% taagan yahay odhan kartaa, marka saa labada isugeyso. Marka waxabay waxay haytay maadaama bay soo galeen baan anagu sileen markii hore dee waxabaan ku jirin maxay haytay bahda caafimaadka. Maadaamay soo galeen dadkii maxay haytay marwaafiskii amba umrisooyinkii amba dadkii caafimaad wax ka yaqaano iyagii samaynayaan, waxa halkaa ka soo socon kartaa amba ka iman kartaba inabu sare usii kacabo halkiisi ku noqdo xataa sunnahaba laga tago. Marka runtii anagu halkaa waaban ka yar warwarsanahay.
Way Khadra, markaad eegto arrinta walaaca ka mujinaysan leedihiin dadka caafimaadka aqoonta lahaabaa samaynaya, sayn ognahayna xaggii anshaxii caafimaadka iyo shuruucdiina ay arrintaasi in badan ka digaan, maxay tahay idinka markaad doorkiinu?
Doorkayga aanu ku qaadanayna anagu haddaanu nahay dalada Nafis ee had iyo jeer u hadasha, amba u doodaa in la cidhib tiro amba la baabiiyo si kasta oo loo suulin karano loo suuliyo gudniinka hablaha, waxaanu la kaashan doonaa runtii oon wada shaqeynna leenahay hay-adaha ay qusayso sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qoyska, shaqagelinta iyo arrimaha bulshada, wasaaradda diinta iyo awqaafta, dadkaas oo maxay tahay wasaaradahaas iyaguna ah wasaaradaha tooska hawshan u galay ambaad maxay haytay ka shaqeeya, ayaanu la kaashanaynaa. Qorshahayguna waxa weeyaan inaanu aad ugala shaqeyno maadaama bahdii caafimaadku imika la leeyahay 23% bay sameeyaan, ay dhaatadan sheegayso inaan wasaaradda la fariisano oo arrinka kala shaqeyno sidii waxan loo wada suulin lahaa qaran ahaan runtii qaranka oo dhamina oo arrinkan soo eego oo wax laga qabto dhibaatadan maxay haytay ku haysa hablaha aan runtii caafimaad darrada iyo xaaladaha ku farha badan.
Qadra Umar oo ah gudoomiyaha dalada Nafis waxa ay u warramaysay wariyahayaga magaalada Hargeysa Barqad Maxmuud Kaariye.
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysaa Sagar Saciid Faarax.
Sida la isku raacay qoysaska dunida oo dhan waxaa laf dhabar u ah haweenka hadda ay noqoto mid caawisa qoyskeeda iyo qoyska iyadoo ay samaysato waxa ayna halbowlo u yihiin qaybaha kala duwan ee qoyska iyagoo oo doorar kala duwan ka ciyaara. Maryan Xasan oo ku magac dheer Xurriya waxa ay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku soo jiray fanka Jabuuti, gaar ahaan dhinaca matalaada riwaayadaha. Waxa ayna matashay kuwa badan oo looga hadlayo qoyska iyo dhibaatooyinkiisa iyo sida haweenku ay kaalin mugla uga qaataan. Waxaan Xurriya wax ka weydiiyey sida haweenka shaqeeya ee iyadu ay ka mid tahay isla markaana ay haysato culayskii shaqadu ay u maarayaan gurigooda, gaar ahaan keeda.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Wadmaantay sagal waxa weeyaan horta hooyadu waxa weeyaan nolosha qoysa amba maxay hadda qofka bilaadanka waxa uu ku joogsadaa waa dhabarka dhabarka haday wax kaga dhacan joogsan karo hooyadu waa soo kala waa dhabarka nolosha aadamaha ama sayn qoyska waxa weeyaan hooyadu kul walba iyada maxay hadda reerkii dhaxda wixiran in ugana lixila badan aabaha uga lix deeyadu waa hooyo hooyana hore waa macnaheedu dadku wada garanayaan baan umaleynaya boo waxa weeyaan ma waxa dhici kanu ka fanaanid baan ahay in reerkayga in waxaan siya qaybaan siya noloshayda in shaqadeena qaybaan siya saacadahan la qayaan ku kala qaybta maan ku kala shaqeeyaa in mid baaq maxayde dubaysa beenana baaqii waxaan kaas dubaysa wixii dhaqaale ka shareerkayga gelinaysa mid baa jaad yimineysa wixii dhaqaale ka shareerkayga gelinaysa mid baa maalinka maanta baa mushta boo qoode in alaab iyo wixii iibsa adu mar walba hooyada wixii ay gacanta ku hayso ha reerkayga iyay u horeysa inta badan nafteeda ma xasuusanayso in laakiin aab muuyan deesa adu shaqeynayna waxa dhici kartaa muuyan lacag ismeel marti lama yaqaan si hooyadu fikirayso ma fikirayso in mekaaniga matel mar dhaw mar hadaan mar bar xanuusto dhaqtarkan tiri waxa laygu dhibi la vitamin ba taalay u dhee caana iyo baanta iyo khudaar waxa inkaas reerka ma dhaqaal wasiib laygu dhii waxaan kula walaal alxamdulillah waan iska isna dhaqaale caana iyo khudaar reerka uu yeelan de ubadkan siya de ubadka hadaan maanta dhimato xuquun ba laygu dhii ubadka ka hooyana adigu cunto laakiin isku ma qowraya de wax weeyaan waxan ka wax qurux badan arkaan wax yar macaan arkaan wax yar fiican ka reerki ubadki in maanka maanta odaygi waxaan ma ka fikirayaa hooyadu mar walba waxay ka fikirtaa reerkeega iyo qoyskeega laakiin aabuhu hadda ina cambaarinina in fiicna way leeyihiin in de maxay ama waxa warba u haynin inuu maxay ahayd de chaadka iyo noloshooda uu ku fikirayo isaga laftiisa mar suulkiisa iyo mishkiisa ba ay taado oo islaam maxay ahayd qurux naagta fiican ninkeegu qurux badan soo ka bax qurxan ka baxay jacaysha ha isagoo wanaagsan oo qurux badan inuu ka baxay jacaysha laakiin maxay ahayd de kale ee maxay ahayd maskax maangaabisa de in naagaab in maangaab ku jirtee wixii si meel marsan maxay gala oranaysaa
noocooda raga oo iyagu qayb ka aqoyska intooda badan uma dhuun daloolaan hawsha baaxadda leh ee dumarku ay hayaan iyo dhibaatooyinka soo wajahda. Cabdullaahi Aadan Saciid waxa uu hadaba ka mid yahay dhalinyarada oo kaalinta haweenka iyo muhiimkeeda isla markaana ka mahad celiya hawsha ballaaran ee dumarku ay hayaan.
bismillaahi raxmaani raxiim hooyadu dee lama soo koobi karo wanaag ay leedahay iyo quruxda ay leedahay iyo wax la soo koobi karo maahin maanta birto laba kaalinkasta ay hooyadu gashaa hooyadu waxa weeyaan aqalka dhaanay hooyada ay ka maqan tahay aqalka mugdi uu noqdaa oo aqalkaas waxa la gartay inuu hooyo laheen aqalka metel aan diyan ku soo qaato aqal ee hooyadu dhimatay ee odagu nool yahay waxa laga dareemaa aqalkaan inuu dareen hooyada ka maqan tahay ee dareen jirto haddu aab laysu hooyo noosho aab dhinto aqalkaasi sidiisu ma noqday isma bedelo waga hooyada kaalin fiican bay ka buuxdaa dhinaca kasaba kaalin kasaba buuxisaa aniga ahaan magaca iska ala cabdilay hooyo meel hooyadu ay ka dhamatay mar hore aanu yar bay dhamatay alle raxmo laakiin inta waxaan ku soo koray hooyadaan dibta hooyadaanta ee jir ee leedahayna waan dareemsanahay oo waan soo arkay alxamdulillaah waxaan ii bedeshay hooyaday xaaskayga ay bedeshay waan guursaday iyada hooyo aabay noqotay quruxdii aqalkay hooyalaan iyo walaalaan ma dareemin inta islaantay loo joogtay imikana laba bilood bay islaantay maqantay marka xog baan dareensanahay imika murugti waqtiga maal xaladii aan soo maray hooyaday ayaa maantana marxamadii tii oo kale ayaan yaa maraya maantana labada bilood imika islaantay iga maqantay insha Allah waxaan rajaynayaa islaantay inay soo laabato dollar hablad badan waxaan garanayaa dulqaad leh oo ninkii uu shaqeeya iska caafimaad qaba aqalada jiifa oo inuu shaqadkana diiday cuntadii oo bisil wuxuu bisil inuu helo doonayo oo gabadhii la diriray oo caay oo waxaan leeyahay ragaasi Ilaahay ka boqo gabadhu waxay nii qabanaysaa waa mas'uuliyad weyn waxa qaban kireen bay gabdhuhu qabtaan way waxa qabtaan rag ma qaban karaan
marka muddooyinkan ma loran kara deegaamadeena gabdhuhu waxay isku hayaan mas'uuliyadii ragga macaatii dumarka
haddeer way dadii hawshada gabdhid de waa lagu qabanay gabdhu hawshii ragina way hayaan toodina way hayaan raguna iyaga asturamaanta gabdhuhu habeen iyaga kor noo qaada magu waxaan leeyahay ragow gabdhihiina hooygiina weynay way aan asturaan iniga waa ku nooshiin ilaashada oo dareeda ka dhaba waa laf dhabar lagamana maarmo hooy waxaan leeyahay ha noolaato haana jirto geeyiga meel kasta ay ku nool yihiin waan waxaan leeyahay hambal aan u dareeyaa
culaysyada saaran iyo mas'uuliyadaha kala duwan ee hay'ad dumarku ma aha mid la soo koobi karo marka la xurriyo waxay sharaxaysaa qaar ka mid ah mas'uuliyadahaas culus ee dumarka u gaarka ah
waxa ka saaran mas'uuliyadii ubadka saaran tii odayga saaran tii aqalka qoyska iyo wixii damaca in family keega ah iyo wixii isaga family kiisa intiiba way ka saaran tahay de oo inta oo dhanbayda u dhaxaysa waxa weeyaan waa kulmiye weeyad weeyaan waxa kulmiisa laba qoys qoyska ka dhalatay qoyskiisa oo ka dhashay iyo ki ay dhig iyagu ay abuureen iyadoo odayga abuureen saddexda qoys ma u dhaxaysa hawl badan baa u taal waa dhabarka weeyaan waa laf dhabarta qoyska waxa weeyaan horta qofka bilaadanka geed ma aha oo cidla kama bixiyeen dad buu ka beermay hooyaa buu ka beermay waalba la dhashay ilmadeer baa jira wax family baa jira geed bayriq la'aan ma baxo waxa weeyaan reerkaagii marka aad waxaad Soomaalida marka aad ugu xusliisato waalkaan u taaki reerkaagii adigoo dhaqaaliisi wax u dhimaynin iyagana hadday wax kaagu karaan waa la siiso oo aad ku taagato hooyada iyo aabaha oo dadka gacan la'aanin waayo waalidka ducadiisa wax ka fiican ma jirto mar walba dad maanta wax yiro qaado waxan barwaye maanta ku keenay way ku farxaysaa ama aabaha aad u geysay waxan baa abuu ku keenay kugu talagalay oo ka farxiso wuxuuna filayn in marka aad u geysay waalidkii waxa kaaga dhacaysa duco aad arkaynin oo qalbigiisa aad ka xadayso yaa kugu dhacaysa moogta marka waxa weeyaan waalidka waa inaad mar walba aad ogaato waalka waa inaad ogaato rixingooyskuna ma fiicna ilaahay baa quraankiisa ku sheegay rixingooyisku inuu fiicnayn oo maxay ahayd ilaahay wuxuu yiri qofka rixinka gooya anaa waan gooyay ilaahay wuxuu yiri marka rixinka waa inaad xidhiidhso wixii aad waxa dad waxba haynin soo fadhiiso hun fadhiiso biyaha waraabi oo af wanaagsan maxay ahayd in qalbi fiican waji furan kusoo dhaweeyso waayo kelmadda fiican waa sadaqad weeyaan waxa oo dhan wax weey haday naag fiican naagtu gabadhu fiican tahay inteeda iyo intiisa waa xidhiidhinaysa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal Saciid Faarax oo barnaamijka haweenka iyo qoyska inooga soo diyaarisay magaalada Jabuuti. Halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan jaleecno dhankii heesaha laab dooxanto waxaa wadajir ugu codeynaya eebe naxariistiisana janaaha ka waraabiya Axmed Inshaar Olol iyo Saafi Ducaale.
dulis gabaniyo dabar lagu abiyo dox haysku kihin el deno ho dulis gabaniyo dabar lagu abiyo dox haysku kihin wa hadal dawi saliyo digni aya hadamban tarsikaga digan wa hadal dawi saliyo digni aya hadamban tarsikaga digan edib suqabo hanadalino hadal yukutinin edib suqabo hanadalino hadal yukutinin
soo dawadeed tahay geeraha ka dhigna dabnaha ugu shidinaa ila dadaal waxaa heestaasi laabdo xatuuridii ugu luqeynayay axmed shaar iyo saafi ducaale iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo intaan mar kale kulmi doono waa jaamac buule jaamac ayaa anugu ibraahim xasan daanduray iyo jim fry oo nala sidaaya nabadgelyo
lama qasbo rag lagu madayo diiday ma deerida wadardara